Сёння раніцай папа Францішак прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Гвінейскай рэспублікі Альфа Кандэ. Затым палітык сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. У ходзе сардэчных перамоваў адзначаліся добрыя адносіны паміж святым пасадам і Гвінеяй, абмяркоўваліся некаторыя пытанні, важныя для абодвух бакоў: інтэгральнае развіццё чалавечай асобы, абарона навакольнага асяроддзя, барацьба з сацыяльнай несправядлівасцю і беднасцю, а таксама спосабы вырашэння міграцыйнай праблемы. У гэтым кантэксце была ацэнена роля і важны ўнёсак каталіцкіх структур у Гвінейскай рэспубліцы, асабліва ў сферы адукацыі, аховы здароўя, а таксама спрыянне міжрэлігійнаму дыялогу з ісламскай супольнасцю. Бакі абмеркавалі палітычную і грамадскую сітуацыю ў рэгіёне са спасылкай на канкрэтны ўклад Гвінеі ў садзейнічанне прымірэнню, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы.